RCF. Pedenant Days.
C'est la Weirian Guerre, Hirio et Ma Argwener. Clevo Mistor, Anden Bouzar, Abisteot, et Naviel Hervé Saint-Marc, Penat Seis.
Quittet quand Jésus brodir, et Tremenas Dreger Zidon, Agesias Varzu Mor Galilea, à mon écrase d'Oarou en Dekker. Et nous, et Wadigasset des ans, Anden Bouzar, Abisteot. Agewi goulene di gantan asten e zaouarn varnan. Mon arre a Jésus gantan a gostes o pela dioz an dut, lakad e viziet e neziskwarn a geuz e grinch var an deot. Goudeze, savet e zaoulagat gantan varzu an ne e hir voudaz a gelavaraz des an. E feta, da lavar e deo digor. Kerken ewe digoret e ziskwarn. Dista gellet e deot hag e gomze freas. Neuze, e tiven a Jezus outour an an ger e bet da zen. Met seloui e tivene, seloui e ram en banen a c'helou. Est lamet dreiz musul e oa an dut hag e lavarent. Mad e obet kreet peptra gantan. Rei a rar klevet dar e vouzar hag ar prezek dar e vud.
Kenderrel a Jezus gandeen, en tual eus arzu e vro, varzu douarou an dekker. Eno evez digasse dezan en den bouza ar bisteot. Hag evez lavare dezan gant an dud petra ober. Asten ez oar na oarn, evel an strobilener, benak. N'eo ket a pezar a Jezus, chachara nezan a gostez, pel diouz an dud. La kadara e viziet en ez iskouarn, hag eus e grenj war e deot. Diez, lavare gwellor, pegen toast eo Jezus, ouz an den. En eur ober kemese, e sao ez ao lagad war zu an ne, e klask e alan, hag e lavar e yez vam an den, digor. Deiz ar Pentecos ye, e klef pepini, prezegen an e bestel e ne yez vam. En doare marteze da rei da glevet, dez an deomni, a pez on eus klevet war barlen nor mam. Kerken e oe digore dez iskouan, dis ta gele de deot, hag e komze freas. Evet komzen un doare dereat, eo red klevet mad a pezo de lavare deom. Red e ye kemer amzer, evet kompren mad. Amma, et tifen Jezus uto ran na ger ebet da zen. Met selvi et tifenne, selvi ehem banne da chelu. Ma vat, bouzar eo ye an dit, peogwir ne glevon kez a pez a lavare Jezus. Red eo digere ur skwanyu, klevet mad a pez a vez lavaret, arav kshauka da dreuz a gazeu. Goulen o machaz da zechel ur skwanyu digor, evit klevet da vad, komzu ur zalver.
Oh, para atender.
Dervez mat da bepini a-hanoc'h.